Tieteen etiikka, laki, tutkimus ja eläimet, osa 2. Three R's, replacement, reduction and refinement. Nämä kolme termiä viittaavat englanninkielessä periaatteisiin, joiden ajatellaan olevan punaisena lankana koe-eläinten säätelyssä. Ideana on lyhyesti korvata mahdollisuuksien mukaan kokeita, jossa käytetään eläviä eläimiä menetelmillä, joissa sitten ei käytetä eläviä eläimiä. Tällaisia olisivat mahdollisesti tietokonesimulaatiot tai kudosviljelmien avulla saadut ei-elävien eläinten kudokset. Voitaisiin tehdä solutason kokeita, jossa ei ole kokonaisia eläviä eläimiä muun muassa. Eläinten määrää on hyvä vähentää absoluuttiseen minimiin suhteessa pätevän koeasetelman rakentamiseen nähden, eli ei käytettäisi eläimiä yhtään sen enempää kuin välttämättä tarvitaan. Ja kolmanneksi refinement, eli parantaa käytänteitä, on tärkeää pyrkiä ensinnäkin tekemään eläinten elämästä mahdollisimman siedettävää, kivusta vapaata, kärsimyksestä vapaata, jos mahdollista, käyttää anestesiaa, nukuttamista, kivun lievitystä, lääkkeitä ja myöskin sitten olla pitkittämättä tarpeettoman pitkään kärsimyksiä. Eli eläimiä tulee sitten lopettaa, jottei niiden elämä turhaa olisi kärsimystä. Myöskin sitten pyrittäisiin käyttämään sellaisia eläimiä mahdollisuuksien mukaan, jotka eivät kokisi niin paljon kipua, eli sellaisia eläimiä, joilla ei ole kehittynyttä hermostoa ja niin edespäin. Tästä aiheesta voi katsoa esimerkiksi EU-direktiivin 63 vuodelta 2010, jossa tätä asiaa tuodaan esille. Suomen laki seuraa tätä EU:n lakia tässä suhteessa ja Suomen koe-eläimiä koskeva lainsäädäntö myöskin seuraa tätä korvaa vähennä paranna periaatteiden käytäntöä. On hyvä mainita tässä yhteydessä myöskin se, että tämä on eräänlaista periaatteiden etiikkaa. Voidaan ajatella yhtenä eettisenä lähestymistapana koskien normatiivista etiikkaa. Näissä ideana on ilmaista jotakin sisällyksekästä puhuttavana olevasta aiheesta. Vastaavia etiikan teorioita tai lähestymistapoja voisivat olla hyötyetiikka tai utilitaristinen etiikka, kenties velvollisuusetiikka olisi hyvä mainita myöskin tässä yhteydessä. Niiden ehkäpä sisällyksellinen anti on hiukan vähäisempää. Ne ovat abstraktimmalla tasolla olevia periaatteita, jotka eivät välttämättä ole ristiriidassa tällaisen periaatenäkökulman kanssa, mutta voidaan ajatella myöskin käsitteellisiä ongelmia tulevan, kun yhdistetään erilaisia etiikan käsittelytapoja. Joka tapauksessa seuraa nyt tässä koe-eläinten käyttöä koskevaa lakia ja kommentoin joitakin keskeisiä asioita tähän liittyen. Ja tässä nyt aluksi on siis tärkeää huomata, että periaate lähestymistapa on se näkökanta, josta käsin tämä laki on hyvä ymmärtää. Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta vuodelta 2013 Suomen lainsäädännöstä. Lain sovellutusala määrittää sen, että mitä eläimiä ja mitä tarkoitusta varten käytettäviä eläimiä laki koskee. Ja tässä on siis kyse pääjalkaisista tai selkärankaisista eläimistä, joka sulkee luonnollisesti pois koko joukon eläinlajeja. Vaikkapa banaanikärpänen ei kuulu näihin eläimiin. Toisaalta sitten kyseessä on näiden määriteltyjen eläinten käyttö tieteellisiin tarkoituksiin, koe-eläinten kasvatukseen ja eläinten jalostuslinjojen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin sekä opetustarkoituksiin liittyvästä toiminnasta. Lisäksi tässä sanotaan, että kun eläimiä kasvatetaan, eli näitä edellä mainittuja eläimiä kasvatetaan, niiden elinten tai kudosten luovuttamiseksi tieteellisiin opetustarkoituksiin. Eli jostakin täytyy kudosten tulla, joita käytetään sitten koeasetelmiin. Lisäksi tässä ilmoitetaan, että tähän eläimeen rinnastetaan toukkamuoto ja sitten nisäkkään sikiö kehityksen loppuvaiheessa. Eli lakia ei voi kiertää sillä, että käyttäisi eläintä, joka on syntymätön tai joka on varhaisemmassa muodossa. Ja lisäksi sitten vielä laajennetaan tätä rajausta siten, että mikäli nyt on oletettavissa, että yksilö voisi kokea kipua jo varhaisemmassa vaiheessa, tai mikäli sitten eläin kokee kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa saavutettuaan kyseisen kehitysvaiheen. Ja laki koskee myöskin sellaista koe-eläinten käyttöä, jolla on anestesia tai nukutus tai kivunpoisto tai muu menetelmää hyväksi käyttäen sitten pyritty kipu poistamaan. Lain 11. pykälässä tulee erittäin hyvin esille periaatteet, joita laki edellyttää noudattavan, eli hankkeen ja toimenpiteen korvaaminen muilla menetelmillä. Ja tässä on sitten suora lainaus laista. Hankkeen saa toteuttaa vain, jos tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi ei ole käytännössä mahdollista käyttää muuta tieteellisesti luotettavaa menetelmää tai testausstrategiaa, joka ei edellytä elävän eläimen käyttöä. Ja idea on siis, että eläimiä käytetään vain, jos se on välttämätöntä. Eli sikäli kun ei voida korvata muulla menettelytavalla tavoitetta, niin siinä tapauksessa vain voidaan käyttää koe-eläimiä. Edelleen laissa sanotaan, hankkeessa ei saa käyttää useampia eläimiä kuin sen tarkoituksen saavuttaminen edellyttää. Eli on käytettävä absoluuttinen minimimäärä eläimiä kokeessa. Hanke ja toimenpide tulee korvata myös osittain, jos sen tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi on mahdollista muulla tieteellisesti luotettavalla menetelmällä, joka ei edellytä elävän eläimen käyttöä, tai menetelmällä, jossa eläinten kokonaismäärää tai eläimille aiheutettavaa kipua, tuskaa, kärsimystä ja pysyvää haittaa voidaan vähentää. Ja tässä kohdassa tulee esille eläinten määrän minimointi ja myöskin osittain on menetelmää parannettava, eli toimenpidettä tulee korvata jollakin muulla menetelmällä, jos se vain on mahdollista, edes osin. Tässä ehkä kriittinen kysymys, joka on hyvä esittää, on tietenkin se, että mitä täällä edellyttäminen tai sitten välttämättömyys kokeen tavoitteiden saavuttamiseksi sitten tarkkaan ottaen tarkoittaa. Miten ajattelemme välttämättömyyden tässä yhteydessä? Periaatteessahan voisimme jollakin välttämättömyyden merkityksellä ajatella tarkoitettavan, että kaikki eläinkokeet yksinkertaisesti vain lopetetaan. Ja että periaate olisi se, että kun mikään ei ole välttämätön sanan hyvin tiukassa mielessä, niin mitään eläinkokeita ei silloin tarvita. Usein ajatellaan niin, että lääketieteellinen tutkimus on ainakin joiltakin osin niin tärkeää, että sille asetetaan jonkinnäköinen välttämättömyyden status. Ja tällöin sitten oikeutetaan koe-eläinten käyttö. Mutta voidaan ajatella, että käytännön tutkimushankkeiden suunnittelussa joudutaan miettimään myöskin ikään kuin rahoituksellisia asioita. Ja voitaisiin kuvitella, että joissakin tilanteissa koe-eläimen käyttö yksinkertaisesti on merkittävästi halvempaa kuin jokin muu menettelytapa. Ja tällöin sitten voitaisiin ajatella taloudellisen välttämättömyyden tulevan esille. Ja kriittinen tarkastelija tietysti sitten pyrkii pohtimaan, että voidaanko välttämättömyys määritellä tällaisten taloudellisten välttämättömyyksien kautta. No, jätän tämän ajatuksen muhimaan mieleen. On tärkeää pystyä kriittisesti arvioimaan näitäkin asioita. Vuodelta 2013 valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta kertoo koko joukon velvoitteita, jotka liittyvät eläinkokeisiin. Siellä säädetään laitoksien ja niiden henkilöstöä, henkilöstön koulutusta, laitoksissa pidettäviä eläimiä ja eläinten pitotapaa koskevista asioista, ja asetuksessa säädetään myöskin lupia, joita täytyy hakea ennen kuin eläimiä voi pitää. Siellä säädetään valvonnasta, koe-eläinten pitoa koskevista raporteista, raportointia koskevia asioita ja niin edespäin. Ja ideana luonnollisesti on se, että tällaisen byrokratian ajatellaan ylläpitävän eläinten mahdollisimman hyvää kohtelua. Ja kun säädetään henkilöstön koulutuksesta ja säädetään siitä, että miten eläimiä tulee pitää ja valvoa, niin ei pääse sitten repsahtamaan toiminnot, kun ne on säädeltyjä ja valvottuja hyvin, hyvin tarkasti. Ja asetuksen sisältö on varsin mittava, ja en tässä nyt lähde esittelemään sitä edes yleistasoisesti, mutta ehkäpä tällainen esimerkki kuvaa aika hyvin sitä, että millä tasolla tuo säätely menee. Olen valinnut yhden esimerkin tätä tarkoitusta varten, ja siellä sanotaan esimerkiksi yli 200, mutta enintään 300 grammaa painavan marsun suojasta, että sen on oltava vähintään 1800 neliösenttimetriä pinta-alaltaan, ja eläintä kohti on pohjapinta-alaa oltava 350 neliösenttimetriä, ja korkeuden tuossa suojassa on oltava vähintään 23 senttimetriä. Eli varsin laajasti on mietitty asioita tuossa asetuksessa. Eli siellä on ikään kuin eri kokoisten eläimien vaatimatarve huomioitu. Ja sitten kerrottu, kuinka paljon minimissään täytyy eläimillä olla tilaa. Ja voidaan ajatella sanottavan yleisesti, että vastaavalla tarkkuudella myös muiden lajien pitämisestä koskevia asioita on säädetty.